Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Pavel Kašný, český žokej, který je vítězem Velké pardubické z roku 2015 a také jezdec, který nikdy nespadl na taxisu při jeho 12 účastech. Pavlův příběh pod názvem Druhé patro si můžete přečíst i s dovětkem v třetí knize Bez frází na titulní straně s Petrem Čechem nebo poslechnout na audiotéce. Pavel je také jedním z hlavních aktérů dokumentárního filmu Žokejové aneb Cesta na Velkou Pardubickou, který je ke zhlédnutí na O2 TV. Pavle, ahoj.
Ahoj.
Pavle, tak jako každý rok, druhou říjnovou neděli se jede Velká Pardubická. Co se tobě vybaví, když se mluví o tomhle závodu?
Asi bez krátce bych to řekl. Takový prostě svátek pro ty koňaře, potažmo dosťové jezdce a i vůbec ty lidi kolem koní, tak pro ně všichni to vnímají tak jakoby svátek. No.
Jak je pro vás Velká Pardubická důležitá pro žokeje?
A jsem si zcela jist, že pro každého českého žokeje, potažmo překážkového, je to vlastně jakási meta. Asi jako u atletů účast na olympiádě, a krásně ještě tam vyhrát, získat zlatou, tak pro českého překážkového žokeje je vlastně Velká Pardubická je to. Prostě potom hlede každý.
Jak těžký je se tam dostat?
Těžké. No. Tak jako člověk musí něco umět, samozřejmě musí se dostat k dobrému koni, no a pak už to tak je, no, samozřejmě získat důvěru majitele, potažmo trenéra a pak už to jede, no.
To je třeba jedna z věcí, já když to vnímám zvenku, velmi často, protože o tom mluvíte, že Velká Pardubická je specifický závod, že je dobrý znát tu trať a velmi často se děje to, že majitele se rozhodnou pro zahraničního žokeje, třeba na úkor právě těch českých žokejů, který tu trať znají. Je to i tvůj třeba případ. Jak ty tohle vidíš?
No, tak je to tak samozřejmě, protože ono tak jako, že nejsem nejmladší, takže ti majitelé jako šahají po těch mladších a tak dále. Když už je málo, protože jich není zas tak moc, no tak potom jako jsou klidně ochotní, že jo, protože to mají taky takový jakýsi, že jsou víc vidět, že si objednali nějakého francouzského nebo irského nebo anglického žokeje. Tím je samozřejmě nechci zatracovat to v žádném případě, ale mnohokrát se stalo, že buď zabloudili, nebo prostě takový ty nějaký specifika, tak to prostě nedali, ať jsou to zahrádky, ať je to ten popkovický skok, jo, takže jako oni si tu dráhu, někteří byli takový frajeři, že si ji prošli jenom na papíře, někteří si ji prošli, ale furt je to o tom, že když člověk pak v tom dostihu frčí, takže musí se soustředit na víc věcí najednou, nejenom na to, kudy je. To už tak nějak by měl být v sobě zafixovaný a to právě ti čeští žokejovenomedi, kteří tady jezdí často, tak už to prostě mají v hlavě. To už je. Ale tady ti, co přijedou poprvé nebo po druhé, tak se v tom můžou zamotat. Skoro ti Angláni, Jirčani, ti jsou zvyklí jezdit jenom dokola, na levou nebo na pravou ruku, takže pro ně potom jet tady doleva, tady si zkrátit, jo, tam člověk už musí přemýšlet dopředu, když tady skáču zahrádky, vím, že pak půjdu sušák a potažmo za lesík a pak půjdem na Angličák, tak už musím dopředu přemýšlet, kterou stopou, jo, a kudy kam. Takže, no, to jsou ty věci, které ty čeští jezdci, kteří tam jezdí, tak už to mají zmáklé, no, na rozdíl od těch cizinců.
V čem třeba zahrádky popkovický skok jsou tak specifický z pohledu žokeje?
Ty zahrádky zas ani tak ne, je pravda je akorát taková, že oni, jakoby člověk, když na ně najíždí, tak vlastně z toho poměru jsou malinko jakoby ze šikma, takže musí si najet jakoby trošku víc vlevo a pak to rychle jakoby točit víc doprava, protože když toho koně necháš jít na to tak, jak jedeš v té oranici, tak ti, co to moc neznají, tak skočí to první a prakticky ta druhá už je trošku jakoby ze šikma, tak má tendenci uhnout doleva. Takže tam už to musíš být máklý, že trošičku si najedeš vlevo a pak ho na poslední cvalovej nebo dva cvalovýho vezmeš doprava, aby ho narovnal na to. A popkovický je víceméně to stejný s tím, že je taky takhle, jako ze šikma na ně najíždíš, takže musíš ty poslední dva cvalový povzít doleva, aby se narovnal proti tomu rovně, samozřejmě doskočíš a v tu chvíli už zase točíš ostře doprava. Takže ty koně mají tendenci se táhnout na tu pravou stranu, Takže tam na to musíš něco dělat. No, když to necháš jen tak, tak můžeš do druhého vrazit, anebo tím vlastně prodloužíš ten celý skok tomu koni, on může doskočit jenom na hranu, klinkne si, do něho vrazí druhý pás a už je tam karambol. Tak jako se nám to stalo v 98., kdy nás tam pak takhle padl tam jeden, teda Sumak, přes něho, jak vylezal z příkopu, chytilo něho druhé, co byl ve vzduchu, šel k zemi a najednou nás tam leželo 8 nebo 9, já už ani nevím, 10 možná dokonce. Takže to jsou takové specifika, které tihleti jako čeští už vědí, znají, takže to mají v podtazu a dokážou to řešit. Ale ti Angláni a to, co to nemají naježděný, tak pak s tím jsou trable a pak může docházet k nějakým potížím. No.
Je třeba pro vás frustrující nebo pro tebe to, že ty majitele využívají ty cizince a třeba vás ne?
Ne, jako možná, že před, nevím, 5, 8, potažmo 10 lety, asi jo, to bych asi byl, teď už ne. Jako, to je to jejich majetek, jsou to jejich peníze, oni se musí rozhodnout, samozřejmě všechno to je vždycky o tom, jakou má zrovna i ten žokej tu sezónu formu, jestli se mu daří, jestli vyhrává, nebo jestli se furt válí po zemi, jo, no tak potom nemůže očekávat, že dostane nějakého i slušného koně do velké. Ale ono je to všechno o tom, musíš mít prostě za sebou nějakou stáj, že jo, s dobrýma koňma a pak to jde potažno samo. Takže ne, frustrující z toho nejsem. Jako jo, vždycky mě to trošku zamrzí, to víš, že bych rád jel, ale jako, že bych si z toho už takhle dělal hlavu. Ne. Já ještě furt tak nějak v koutku duše doufám, že se nějaký objeví takový, kterýho budu mít možná i někde ve stáji, kde zrovna budu, takže se nějaký takový najde.
Takže ta cesta je připravit si svýho koně sám pro Pavla Kašního, aby jsme ho mohli vidět znova na Velký Pardubický?
No samozřejmě i to je cesta, jo.
A jaká je to další?
Když se nějaký trefí, že nějaký majitel třeba ve stáji, kde budu, tak bude mít takovýho koně, tak mě třeba svěří nebo nechá, aby ho jezdil. A nebo se může stát, že prostě takovej se časem tam dopracuje.
Máš nějakého teďko takového koně ve stáji, kde působíš?
No, právě tady, kde jsem teď přišel, tady k Vysokému mýtu do zámku Domoradice, tak je tady pár zajímavých koní, ale i když jsou třeba už 6-letý, 7-letý, 8-letý, ale někteří předtím už zkoušeli skákat, pak zase přešli na roviny, protože to je zase to, jak jsme začali. Prostě nejsou lidi. A tady ten trenér Jirka Brož měl tady holčinu, měl tady sice mladýho kluka, ale ten na to srál, holka ta uměla prd. A jeho spolumajitel, že mu říká, těch koní zaskáče víc. A on říká, ty vole, a jak, s kým? Nemám na to nikoho. Jo? S tím mladým to nejde, to je moula. A on říká, já když budu skákat, nedej bože, že jo, spadnu, to je hned. Zlomím si nohu nebo něco, kdo to pak bude dělat, jo? Takže to nešlo. No tak teď jsem přišel já, no tak teď začínáme něco málo, jakoby s těma koňma víc skákat, už vlastně teď příští za 14 dní, už vezem jednoho jakoby na vrátilce a jedem teda až do Švýcarska, to my jsme zase frajeři. Ale ten už je taky 8-letej, ale dřív asi 2 nebo 3 hirdy v Meránu odběhl, sice nic moc extra, teď běhá roviny, ale už je na něm vidět, že jo, prostě už jako potažmo dětka, v 8 letech ty roviny už ho to nebaví. On to odběhne, ale je to takové nemastné, nestane, tak to vždycky takový ten čas udělat změnu. Takže teď tady si myslím, že je pár koní, který se zpátky zaskáčou, nebo nově, teďkom jedna 4 leta, která už byla potažmo vyřazená z chovu, tak jsem říkal, ty vole, to byla je zdravá, pojďme, postavíme něco do cesty, není boha, aby to nešlo. No takže jsme taky udali Jirka zpátky do tréninku, no takže ale jestli do velké, to je teď těžko říct to.
Ještě
možná pak posléze některý z těch mladších, ale teď tady z těch asi spíš zatím ne. Ale kdo ví, třeba příští rok to může všechno vypadat jinak. Těžko říct.
Pojďme zpátky k překážkám na Velký Pardubický. Jak jsem zmínil v začátku, tak ty jsi na taxisu nikdy nespat. Dlouho to s tebou držel také žokej a Faltejsek. Ty, jak popisuješ ve svém příběhu, pro tebe zase... To není tak velký téma, nebo já z toho mám ten dojem, že to není tak velký téma. Ty říkáš, musíš dát tomu koni volnost, a aby on si našel ten svůj rytmus. Pojďme dojít k té tvý technice, jak jsi to vždycky zvládnul, přestože jednou jsi tam měl hodně na mále, ale kůň to zvládnul. Nebo jste to zvládli spolu?
No, jako technika, já si myslím, že ono to celkem každý žokej tak trošku dokáže, nebo ty zkušení určitě. A, že když se ti někdo zaplete pod nohy nebo to, tak tam lehne stejně. No. Tak tohle štěstí se někdyž jednou taky se měl na malé tehda s Eliškou Přemyslenou. Všichni se rasrali na prostředek a tak jsme tam byli tak zmáčklí, že tam to bylo otázka, které klopitné a přesně, ale ustali jsme to. Jako fakt je ten, že když jsem to skákal poprvé, tak jsem byl z toho takový trošku, ne vyděšený, ale prostě v očekávání a vlastně jsem moc nevěděl, co mám dělat. Na druhou stranu stejně jsem nevěřil tomu, že to s tou kobylou můžu přeskočit, protože to byla taková malá, ta měla snad 152 cm v koutku, to byl takový odskočený poník. Říkám, no ta to nemůže nikdy doletět. Jako. A říkám, ale to je jedno, jedu poprvé, říkám, budu na startu a to je důležité. No a ono to fakt doletělo a to fakt to, když to trvá chvílečku, ale to opravdu v tom vzduchu, když letíš ještě na tak malém koni, tak to byl nekonečný let. Jo? No dobrý, OK, nakonec jsme byli v cítí pátí, jsem si říkal, ty vole, pohoda jazz, ne? No a rok na to, když jsem měl s tím Bronským, tak najednou nikdo moc nechtěl jet. Říkám, ty vole, z takového pomalého tempa to nemůžem skočit, jako to, ty koně půjdou moc nahoru a doletí ho pod hranu, ne? No a tak jsem to prostě ho tam poslal a teď jsem oproti tomu fakt jako, že trošku hnal, trošku víc tempo. No a on stejně předtím přibrzdil, prostě, protože na něho to bylo rychle, on si to potřeboval prostě udat po svým, přibrzdil, naskočil vejš a jo, šel pod hranu. No ale prostě takový typ koně, který nechce padat, takže nestalo se nic, než teda, že šel pod hranu, obsal se vlastně rypákem o zem, strčil ty zadní nohy pod sebe a vyskočil znovu z té díry ven. Jo, nějak po břiše, já jsem to teda useděl, že jsem z něho nespadl, což byl taky takový malý zázrak, no a jelo se dál. A tam jako pak teda jsme lehli na té šestce, jak jsem vzpomínal, že nás tam lehlo asi 10. Ale potom, když jsem si to jako probíral a pak znovu si pouštěl video a to, tak si říkám, ty vole, takhle ne, to bylo špatně, ne? Přitom jsem si říkal, jako když v tom tempu, tak prostě ten kůň se jenom odlepí bás a v té rychlosti tak je na druhé straně ještě metr za. No ale ne, tak jsem si pak jako fakt uvědomil, že ne každý kůň, tak to je, protože všichni koně nejsou stejně rychlí, že jo? Kdyby by všichni stejně rychlí, tak by všichni dobíhali první, jo? Takže tam jsem si fakt jako uvědomil, že vlastně jo, musíš to rozjet, že jo, pomalu na to nemůžeš jet, protože ten kůň fakt skočí vejš a pak doletí do té díry, ale fakt musíš trefit to tempo toho koně. Ne tempo, jako že si řekneš, ty vole, musíme na to jít tempu 830 nebo 850 minutě. Některé kůň ano, ale některé kůň třeba toto je na něho moc rychlý. Tak musí žít to, co on potřebuje. To znamená optimální tempo mu trefit. A to, když mu trefíš, tak jako fakt není možné, aby tam ten kůň spadl, protože kam cvalový skok je delší než ta šířka toho skoku. A když ten kůň se ještě zvedne 130 čísel vejš, no tak jenom ta křivka prostě musí letět minimálně metr za tu díru. I kdyby se zvedl o metr a půl dřív, jo? Že tu šířku toho skoku natáhne. Ale tam prostě, když mu nebudeš překážet a nepřepálíš to tempo, aby nebo zase, když to tempo přepálíš, tak se může stát, že on to teda vezme, skočí, ale prostě v té rychlosti najednou na druhé straně nedokáže ty nohy poskládat. A jak se říká, ztratí nohy. Prostě najednou to tělo jde rychleji se trvačností, než ty nohy dokážou to střebat a jdeš taky na zem. Takže prostě musíš trefit to tempo toho koně. Ne to tempo, který ty si myslíš, ale to tempo, aby ten kůň to dobře skočil, dobře se odrazil a dobře doletěl. A pak já jsem si jistý, že téměř není možné tam spadnout. Furt říkám, že když naženu 20 koní bez jezdců proti taxisu, tak 20 jich bude na druhé straně a jedou dál. Když na to posadím 20 pitomců, tak jich tam 10 bude ležet.
Mně se líbí, jak říkáš, nepřekážet tomu koni. Jak žokej může nepřekážet koni?
No tak, aby tam před tím skokem, jako já nevím, ty poslední 20 skoky, aby mu tam nezačal korigovat, kdy se má odlepit, kdy se má zvednout, jestli už teď, nebo až potom, prostě jenom ho tam poslat a ty poslední 20 skoky položit ruce, jo, a ten kůň prostě takhle udělá ušima, zbystří, zataxíruje si to a letí. Takže mu nevyset v hubě, prostě povolit mu to, jako bejt na něm, ale vlastně jako když tam nebyl. To znamená, mu nepřekážet, nedržet ho za hubu, nesnažit se mu něco korigovat, jestli tak nebo ona. Prostě poslat ho tam, trefit mu to tempo a poslední 2-3 celé skoky položit ruky, chytit se za hřivu a dělej si svoje. A on si to udělá. To jako já jsem o tom přesvědčen na 99,9%.
Když to jel poprvý, jak v hlavě je to velký fenomén, protože slyšel si o tom určitě, je to největší závod i za hranicema České republiky. Jak velký to byl pro tebe stres, ten závod a tahle ta překážka?
Hele, stres ani ne, a to asi proto, protože jednak to bylo taky na poslední chvíli, jo, on vlastně tu kobylku předtím jezdíval nějaký amatér Petřík a že jo, udělali spolu kvalifikaci, všechno, takže teoreticky, no, vlastně takhle, měl jezdit on, jenomže on neměl dosažených 10 vítězství v překážkových dostižích a tudíž se nemohl zúčastnit. A takže potažmo na poslední chvíli byl docela problém, kdo, jakože ten trenér teda zháněl, kdo to bude jezdit. No já jsem původně si myslel, že budu jezdit Vronského, teda Varadera, protože jsem s ním udělal kvalifikaci, pak druhou kvalifikaci, znova druhé tak. No ale jeho majitel se pak na poslední chvíli rozhodl, protože třetí kuň od Josefa Váni teda začal kulhat, takže nešel, tak on posadil na to svého druhého žokeje, to byl Vlasta Špalek, a já jsem byl tím pádem bez koně. No a takže to bylo na poslední chvíli, že teda tehdejší moje přítelkyně, tak nevím, jak se to k ní doneslo, zavolala tam tomu trenérovi Foukalovi a ten jako jo, jasně. Takže tak jsem na ní to a prisám Boha, že já jsem vůbec tehda taky ještě ty videa a tak to nebylo jako dneska. Jo, to bylo v 97. No. A takže já jsem fakt toho koně viděl poprvé až paruku. A to ještě takovým stylem, že přišel trenér, dal jsem mu sedlo po odvážení a on za 5 minut přeběhl zpátky, že ten gurt je moc dlouhý, že potřebuje kratší, protože já říkám, co? A prostě tady takový gurt 125 cm jako by ideální na všechny typy koní, pokud fakt nemáš nějakou přerostlýho obludu, že bude až 130. Tak prostě 125 je takový univerzál, který pasuje na všechny koně. A on mi řekl, že je velký. Říkám, ty vole, tak co mi to bude sedlat, poníka nebo co? No prysám Boha, že když jsem pak přišel do toho paroku, říkám, ježišmarie, říkám, tak tato nemůže skočit nikdy v životě. Říkám, to nejde jako to. A říkám, a to je jedno. Takže já jsem z toho neměl jakoby takové nějaké nic. Prostě já jsem byl natěšený, že budu na startu Velké Pardubické. A to bylo pro mě v tu chvíli důležité, podstatné, protože to bylo to první, co jsem chtěl. No jako nejdřív stát na startu, potom to pokud půjde dokončit, potom někdy se tam umístit. No a samozřejmě, kdyby se to někdy dalo vyhrát, tak to by byla úplně ta třešnička na dortu. Takže neměl jsem nic, jakože opravdu já jsem fakt byl smířený s tím, říkám, jsem na startu, odskočíme, jedem, říkám, po čtyřku to dojedem a pak už no co, no tak hotovo, uvidíme další rok. No a stalo se, prostě kobyla skvělá, úplně úžasná, nevím, kde to v sobě vzala, říkám, přeletěla ten taxi za govno a nakonec jsme v cíli byli pátí, takže prostě to bylo pomalu z výše snu, no.
Když jsme ještě u taxisu, který se letos předělal, tak právě aby nedocházelo k fatálním pádům koňů. Co ty na to říkáš vůbec? Protože sice se to změlčilo, ale délka jako taková absolutně zůstává stejná. Je to tak?
Je to tak. Ono zas to bude tím, že oni ještě řekli, že tam vlastně ta tráva nebude, že to vlastně bude jakoby hlína. To znamená, ty koně to ještě víc, když se odrazí do vzduchu a uvidí to, tak to potom, když budou někde zpomalený záběry, tak to určitě postřehne i sám, jak najednou ty koně ve vzduchu, najednou mají tendenci ještě ty nohy natáhnout, kdyby to šlo půl metru, protože samozřejmě, jak uvidí, jo, že to není zelený a barva, tak je to bude natahovat dál. Změna je to víceméně optická, jako ano, je to udělané jako dobře, proto aby se předešlo co nejvíce těm možným fatálním úrazům, ale samozřejmě ten se může stát i přes to všechno. Ale jo, já to vítám jako v dnešní době, kdy spousta ochránců, nebo respektive jde to každý rok na té velké, že bylo to dřív i horší, ale každý rok se do toho tluče bije a jsou takový různí mudrlanti, co, že v zakázadosti a překážky úplně, no jasný ty vole, a potom na co se ty koně budou chovat, myslím tady tím anglický plnokrevní. Jako do zoo, no to, tam jim na to stačí hucul. Takže vlastně tím by zaniklo plemeno, jo, protože vlastně to jsou jejich výkonnostní zkoušky, nejenom ty roviny, ale i ty překážky a zakázat dosti. No takže jsem trochu odbočil. Takže jako jo, já to vítám jako v pohodě. Já jsem třeba ještě měl dokonce jiný trošku nápad, protože třeba takovej vodní příkop v Otoj v Paříži, jo, na nejslavnější dráze, ten je ještě širší než taxis. Jo, a ta heka předtím, ta má asi jenom 120 cm, ale ta díra zatím je 6,5 metru. Jo, je tam voda. A ty koně to taky doskočí, ale je tam taky. Ten doskok je takový prýtkej, takže když ten kůň nerej bože se odrazí dřív, protože ta heka, když je nižší, tak je to i i nutí třeba se zvednout o délku dřív, ale málo kdy to dělají, protože jsou ty koně fakt tam ve Francii nabrifovaný, ale viděl jsem xkrát, že doskočujou jakoby do té vody, ale protože je to takhle jako plíčej nahoru, no tak on si tam klinkne, ale jede dál. Takže v tomhle jako jo, určitě dobrý.
Když se dostaneme k tvýmu závodu v roce 2015, což je historicky nejrychlejší závod na Velký Pardubický, tam to dopadlo způsobem, který už byl mnohokrát komentovaný. Vyhrál Marek Stromský, tvůj vzdálený příbuzný, jestli to říkám dobře, ale potom, co kůň zřejmě sněd nějaký zkažený jídlo, tak pro doping byl diskvalifikovaný, ty jsi se stal vítězem. V tom čase právě 8.56.01. Čím to, že tenhle ten závod byl takhle rychlej?
Tak ono samozřejmě vždycky to záleží hodně na podkladu. To znamená, jestli je měkko, jestli hodně napršelo třeba, jo, tak tam už to je jasně, že se vždycky začátku jde pomalejš, protože aby si šetřil ty síly nakonec, jo, ty oranice, když jsou suší, tak prostě se po nich cválá rychlejš. No a pak samozřejmě tam potom podle sestavy koní, prostě pokud jsou tam tempaři, jo, který potřebují fičet, no tak se jede. Jo, no tak a zrovna Riberino patřil mezi ty, kteří potřebovali jako poctivě dosti prostě cválat, protože on neměl až tak razantní závěr, jako ten speed, jak se říká po té poslední skoku, že by podřadil ještě pětku a pryč. Takže mu to vyhovovalo. No a ten dostih se prostě rozjel, ta půda byla pevnější, ne tvrdá, ale nebylo moc měkko, takže se frčelo a je to takový potom to oddělení zrna od plev, no, takže ti, co to dají, tak i jako ten rychlejší, no tak to dají a Riberino to dal, nebo nakonec, jo, tak ten Nikas byl ještě rychlejší, protože byl v cíli asi o 3 délky nebo kolik přede mnou, takže by to bylo ještě lepší čas, no ale jelikož ho potom diskvalifikovali, tak vlastně i nakonec ten druhý Riberino ještě furt to stačilo na rekord, takže jako popravdě, že jsem byl sám z toho překvapen, ale jak říkám, jsem tu sezónu s tím Riberinem i ty kvalifikace, takhle chodil z předních koní, jako prostě, že furt musel šlapat. No, takže to tak se povedlo, no. Prostě bylo pevnější půda a tak se frčelo od začátku až domů. Kdo to dá, tak to dá, kdo nedá, má smůlu.
Tady teďko jsme za koronavirem, nebo snad už za koronavirem, pomalu s něho jdeme ven. Ještě k všemu možná není konec, ale věřím tomu, že z nejhoršího snad jsme venku. Jak moc se proměnila během téhle doby Velká Pardubická? Protože tam se staly všechno v lidech, ať už to děláš ve stáji nebo v něčem velkém organizuješ tenhle závod. Odešel vlastně historik Martin Šabata, který relativně v mladém věku, pořád ještě v 61 letech, letos v létě umřel. Správce dráhy Jiří Janda měl taky nějaký patálie zdravotní. Jak tohle všechno může třeba ovlivnit ten nadcházející ročník nebo tu budoucnost?
Tak, co se týče Martina Šabaty, samozřejmě to mě taky zarazilo a překvapilo, protože jsem 14 dní předtím bylo při meetingu v Pardubicích, tak tam bylo takové to setkání těch bývalých vítězů Velké Pardubické a on to tak jako z radosti uváděl, sbíral tam podpisy a takový a informace a tak jako mluvil. Prostě a najednou 14 dní na to bázu, že jako vůbec jsem nic tam na ně nepoznal, úplně jsem byl z toho zaražený. No škoda to, byl to prima člověk, který o té Velké Pardubické věděl spoustu věcí, takže bylo hodně zajímavé ho poslouchat, takže to je moc velká škoda, že odešel takový znalec, aspoň teda myslím teoretik, což v jeho případě bylo, ale prostě byl to fajn chlap. No, pan Janda, tak jako, no, stalo se, že jo, no, tak onemocněl nebo to, tak bohužel trošku s nějakým těžším tím, tak doufáme jenom, že snad se z toho dostane, ale tak samozřejmě nastoupil nový správce dráhy, protože, že jo, to nemůže se nechat jen tak a čekat na to, tam prostě musí okamžitě, že jo, někdo jiný, protože tam se to furt musí to spravovat, opravovat, upravovat a sledovat stav a všechno možný. No, takže jakoby asi přímo Velkou Pardubickou to v tohle pohledu neohrozí.
Stejně tak jako snížení celkový prémie z 5 na 3 miliony, je to důležitý, nebo jak zpátky se rozpouští ty peníze do toho?
Tak samozřejmě, že je to důležitý, tak protože vlastně při den Velké Pardubické, když to řeknu trošku tak jako kostrbatě, tak to je jediný den, kdy se v Česku běhá o peníze. Jinak běháš o hubičku. Jo, to je prostě až skoro k smíchu, ale prostě buďme rádi, že se běhá, prostě zaplať pámu za to. Takže samozřejmě i to snížení těch dotací, no tak jako samozřejmě, že je to markantní. A teď z pohledu, jak si to člověk vezme. Nepřitáhne to cizince, protože to je prostě pro ně málo peněz, to oni můžou být doma a ne jet nějakých 1500, 2000 kilometrů pro peníze, které oni tam běhají každý nebo najdou každý týden někde dosti, který se běhá o tyhle peníze. Takže to je zas proto, že řekněme, zbyde víc pro ty český majitele těch dostihových koní, ale samozřejmě prestiž, neřeknu, že se sníží, no, zůstane na místě, prostě nezvýší se prestiž té velké, protože to bude zvyšovat a teď, ne aby to vyznělo blbě, ne tak upravit těch skoků a upravit té dráhy, ale prestiž toho dostihu vždycky zvyšují prostě peníze. Jestli se to bude běhat o 10 milionů, tak tady prostě budou jezdit i ti Francouzi. A ti, až se budou jezdit ti lepší koně, že za ty peníze už naložijou i ti lepší koně, tak to si potom ti Češti tady koně moc neškrtnou. No. Ale tak zatím to tak není. Takže je to dvousečný. Pro český majitele jako dobrý, samozřejmě lepší by bylo, kdyby se běhalo opět nebo i více, ale musíme být teď rádi za to je, protože že, ekonomika šla do prdele celkově ve všem, Česko se zdražuje. Samozřejmě i ty náklady na koně jsou dražší, granule se zdražily, oves se zdražil, seno, sláma, prostě energie, všechno, takže je to, ten kůň mě víc stojí a když teda můžu si rádoby aspoň částečně třeba to nějak kompenzovat při Velké Pardubické, že třeba mám takhle slušného koně, kde by si mohl trošku na ten oves vydělat, no tak najednou s tím, že se to všechno snížilo, tak je to horší. No. Spousta majitelů a trenérů už se teda naučilo jezdit do ciziny a zkusit, že ho vydělat tam pár peněz, což se bych řekl, hodně daří, ale že jo, Velká Pardubická je prostě Velká Pardubická. To je asi jako u těch rovinových koní derby den, jo? Tak tam taky, když ten kůň startuje v derby, tak aspoň bude startovat v nějakém to vráncovém, že ten majitel je na to pyšnej, že má koně v televizi a prostě běhal při derby dní. No tak to samé je, že jo, to je velké, to prostě to tak je. A ty peníze, no tak samozřejmě jsou důležité, logicky, no tak kdyby jich bylo víc, tak líp, no, ale musíme říct zaplať pámu, že aspoň tak jsou a že se běhá, protože samozřejmě může se stát ještě horší věc, že to nebude vůbec, což loni k tomu nebylo daleko a nakonec se to, že podle těch různých recicí vím, že to pořadatelé pardubiští furt bombardovali v Senátu a prostě na Pražském hradě a tak dále, že nakonec se to utlouklo, aspoň že to bude bez lidí, bez diváků a tak zaplať pámu za to, že se běhalo, protože samozřejmě úplně nejhorší bylo, kdyby ta velká nebyla, to, jako, že se to stalo za války, no tak to by byla úplná katastrofa.
Pavle, pojďme se dostat za mě osobně k nejdojemnější pasáži z tvýho příběhu. To jsem čet několikrát a po každý se velmi dojímám. A je to pasáž, kdy ty jsi po revoluci odešel do Německa, působil jsi jak v Německu, tak ve Švýcarsku, pak zase v Německu. A je to, když jsi zachránil tvýho koně Andersa, jestli to říkám dobře, na kterým jsi jezdil, on se pak zranil, majitel ho chtěl dát, když to řekneme doslova, do slámu a nechal ti ho teda odkoupit za 800 marek v té době, když ty jsi vydělával 1100 a ty jsi s ním spal ve stáji, převracel si ho, koupil si piva, až se ti to povedlo ho vytáhnout, nakonec kamarád z Plzně přijel AV a tam se vám ho podařilo dát dokupy, takže si na něm ještě vlastně mohl jezdit. Je tohle ta totální láska k zvířeti?
Já si myslím, že asi jo. Ono to, víš co, ono to hlavně bylo, že tak vyrůstal jsem v komunismu, začal jsem chodit na ten plevenářský poník Albertově, teda začínal jsem na poníkách a že jako kluk pak viděl z nějaký ty indiánky toho Divinetu a já nevím co v kině nebo v televizi nějakou kovbojku a nebo nedej bože, teď už si nespomenu přesně na ty filmy, tam byly takové dětské filmy, vždycky tam někde myhl kůň, že měl někdo doma na dvorku ve chlívku koně nebo to, že jo, tak já samozřejmě babička s dědou, ti měli takovej bývalej statek, že jo, dřív byli ještě kulaci, potom už samozřejmě ne, když jim to komunisti sebrali, ale byli tam prostě bylo prase, tam byla koza, tam byly ovce, tak je už jako teda jako ten kluk, jak jsem prostě měl ten sen jako mít svýho, tak jo, když jsem byl malý, tak říkám, teď poníká, jo, ale mít ho doma tam, nebo u babičky prostě někde v tom klíku prostě a přijít ze školy, zjít ho, je tady někde po hrázi, po louce, ale prostě nebylo to možné, za komunistu prostě nemohl mít soukromě koně, to prostě nešlo, i když vím o pár výjimkách, kteří to tak různě, že to měli vlastně jako pracovní nástroj do lesa nebo tak, ale jinak to možné nebylo, takže to bylo prostě takový, po čem jsem toužil, teď, já nevím, teď, jak se to jmenovalo, takový film, jo, Myšáci, Lišáci a Šibeničák, ještě Honza Kraus, takový malej klučina tam hrál, jo, a tam ti kluci prostě tažný koně ve sněhu, tam na nich řádili a prostě to mě úplně fascinovalo, a proč jsem o tom snil, že bych měl takhle doma prostě koně, ale jak říkám, nebylo to možné, no a potom, tak jak to bylo, že komunismus, blá, 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 jak to šlo dál, pak jsem se objevil v těch Brémách a když jsem prostě, že chci jezdit do stíhu, což říkám, to nebylo jednoduché, protože v tu dobu už v tom Německu se běhalo hodně těch dostíhů, hodně překážkových, snad 250 překážkových dostíhů ročně, nebo možná i 300. A tehda prostě tam byly taky spousta Anglánů, Irčanů, kteří se neuchytili doma v Anglii, tak šli do Německa a tam to prostě byli páni bozi, jo. Tam z těch německých jezdců byl kdo? Dirk Fuhrmann, Peter Gem, jo, amatér Ronald Lidke, jo, a pár takových, který to moc neuměli, tak, ale tihleti němečtí tam byli tři, jakoby špičky, zbytek, další pět, šest, to byli všecko Angláni nebo Irčani, jo. A teď, takže já nevím, řekněme, tam bylo takových 15 top jockeyů a kteří už tam měli něco odježděného, něco povyváhaného a ty tam objev nějaký 22-letý fracek, rozumíš, z Česka, jo, který pomalu ještě neumí ani říct dobrý den a chce jezdit do stínu, takže to bylo hrozně těžké se prosadit. A tak právě jsem se nějakým stylem domákl, že ten Stefan Wegner v Brémách, sice malý trenér, měl kolem 25 koní, ale nějaký 4-5 koní, že i překážkový, a že ten si takhle občas najímá, že tak jako, že ať to zkusím. No takže jo, jenom mu zavolat by nestačilo, takže nejlepší bylo tam prostě jít, pokud možno dělat, když tam budu dělat a on uvidí, tak třeba mi tu šanci dá. No tak nějak tak slovo dalo slovo, takže jsem tam odjel, jako jo, tak práci, že ano, že mě bere. Pak jsem tam postupně přitáhl i svoje dva mladší bráchy, který teda jenom házeli nůj. No a tak já jsem ale říkal jako hned, že jo, aby to bylo začerstva, že bych chtěl, ale jezdit i dosti. A on samozřejmě, no, že to není tak jednoduché, že samozřejmě, že jo, že ti majitelé, tak si ti žokeje pozývají svoje a že bude těžké mě prosadit, že jo, když jsem člověk, který nic nemá, vyhraný dva dostihy někde v Česku, jo, jméno, nikdo nic nezná, tak. No, ale právě byl tam jeden ten jeho největší majitel, ten tam měl u něho asi, já teď nevím, 10-12 koní a nějakých 3 nebo 4 měl, 3 myslím, překážkový a jeden z nich byl tenhle ten Anders. No, ale to byl takový kůň, nevím, že jo, tak já ho poznal, to bylo 5.
Šest, nevím.
No, 5 nebo 6. No a on jako, tak nějak jsme, že jo, seznámení, tak jako přišli nějací ti majitelé, tak na kafe, nějakou takovou, tak jako, že jo, seznámení, kdo jsem, co jsem a tak. No a když přišel tady ten, no tak on mu říká jako, že jsem teda ten a ten a že jsem Česká, že bych chtěl jezdit do stíhy překážkový a že tak co, dáme mu šanci? A on říká, ten majitel říká, no tak ať si to zkusí s Andersem. No tak já už jsem se uceloval pod nosem, ale to jsem samozřejmě ještě nevěděl, co mě čeká, že? No tak oni, jo, tak tady ho máš, no a tak to můžeš to, ne? Tak jako vůbec ho jezdí v práci, no ty brďa. No tak jako jo, no, sedl jsem na něho, kusel jsem, vlezl jsem na dráhu, no a ten se mě na nic neptal. Vyvrátil hlavu a dávaj pryč. Mrskal se mnou jedno kolo, to mělo asi 2200 metrů, na plný gurty, jako totálně neovladatelný, hlavu vyvrácenou a pryč. Říkám, aha, kam tudy vede cesta? No a pak mi ten se jenom usmívali pod nosem oba dva, jak se dívali, jak tam se mnou práší a pak mi ten trenér říká, no nic, Pavle, až to bude tvůj kamarád, tak třeba můžete spolu i utíkat do stíhu. No hele, toho jsem se chytil a fakt je ten, že on potom, a jsem mu říkal, jestli teda mě nechá, že bych si s ním trošku jakoby sám tak jakoby trénoval, jakože nejenom to oklusát, brm, obě dráhu dom. Ale on říkal, jo, může, dělej si s ním, co chceš, v uvozovkách. No a tak jsem si ho začal takhle jezdit a někdy třeba až odpoledne sám a tak. No a prostě tak nějak s ním komunikovat a až asi nevím, to jedno řeknu třeba po měsíci nebo po měsíci a půl mu říkám, Štefane, kam pojď se podívat? Ale prosím tě, na co? No. No a já samozřejmě provokativně jsem vlezl na tu dráhu do toho písku, takhle jsem chytil do dvou prstů ty otěže, prostě takhle zahozený, tak jsem si držel druhou rukou za nákrčák, aby šel z toho nějak neupad. A já nevím proč, teda já už jsem mu začal říkat dětku, když byl šestiletej, ale nevím, prostě bylo to tak, že mě to tak nějak přišlo, nevím, jak jsem na to došel, ale každopádně, že jsem na ně furt mluvil, jo, protože on byl, prostě on byl furt takový nervní, steklej na celý svět. No ale začalo to fungovat, začali prostě poslouchat mě a fakt, když jsem na něj mluvil, tak no já jsem takhle to kolečko obcvalil, jak se říká, nožku přes nožku. No trenérovi málem spadla brada, protože nechápal, jak je to možný. No a pak je říkám, no tak nic, tak najdeme nějaký dostih a přihlásíme ho, ne? A on že jo, no a zrovna tam doma v těch Brémách byl ten takový čtverkový dostih, tak ho tam přihlásil. No a já mu říkám nic a nákrčák na to. A prosím tě, nákrčák, říkám, dej mi ho tam. No tak jo. No prostě přišel jsem za tu dobu na to, jednak on fakt jako na mě slyšel, na ten můj hlas, jo, dokázal se na něho soustředit, ale hlavně já jsem přišel na to, že mu člověk nesmí kafrat do té huby. Takže já jsem odskočil do dostihu, chytil jsem se oboma rukama za ten nákrčák, jako aby mu vůbec v té huby nerancoval a jenom jsem se držel, ať mě po cestě, jak se říká, nestratí a on si jel tak, jak chtěl on. No ty vole, objel to dokola, byli jsme druzí, jako. No hotovo, jako, to byl prostě bomba. No. No, druhý dostih, řekněme asi za měsíc, taky v Brémách, znova, a to už jsem si začal myslet, že už jsem tak trošku sežral svět, říkám, ty brďo, tak na něj stavu pojedem, ne? No, richtig, no, jenomže najednou to ze mě dědek se mnou vydrbal a odlepil jsem mi asi 3 dálky před skokem. Já, jak jsem to nečekal, tak jsem štol se do řití a letěl jsem jak papírový čert. Byl jsem tak neskutný zvíkakom. Říkám, a kurva, tak to je další vidr. No, ale zas poznatek ho poznat, jo. No a pak už teda jsem z něho nikdy neupadl. Pak jsme spolu absolvovali, říkám, asi 14 nebo 15 dostihů. 4x druzí, 3x třetí, 2x čtvrtí, 2x pátí. 1x6. A vlastně jednou, co jsem ho zastavil, to, jak si udělal to zranění. No a to bylo v tom Hamburku. To si urval totálně ve spěnce všechny bazy, nic, takže to vlastně drželo na kůži, na šlachách, ale prostě to bylo, no a tak, jak říkám, tak ten majitel, to byl jeho rádový výkonnostně nejhorší kůň, prostě vestájnil dalších 10 nebo co, jako co s ním, jo, teď, jo, taky nějaký léčení, kdo ví, kolik by to stálo, jestli vůbec by to šlo, takže pro něho byla cesta jasná, no zatím, když za mnou přišel Štefan, že už ho odsud neodvezem, že ho rovnou, že to, nebo buď ho uspí, nebo že ho naloží, odvezou prostě na jatka, tak jsem řekl, no to v žádném případě. Prostě v tu chvíli mě bylo jasný, že ho prostě vezu dom, i kdybych ho měl odníst na zádech do Česka, že prostě ho nedám. Prostě najednou ta vidina, že budu mít svýho koně poprvé v životě, jako jo, vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, jak to udělat, nebo co, nebo kolik to bude stát, nebo jestli vůbec to půjde, ale prostě já jsem byl takhle rozhodný, říkám, já ho prostě nedám. Kam kdybych měl jít odsud z toho Hamburku, ho odníst na zádech, jít s ním prostě pokopit třeba do Česka, říkám, já prostě to tak nepůjde. No tak nakonec to tak jako, že ten majitel nakonec, no mě to jedno. No ale tak jsem si říkal, tak asi když ho tak nějak jako, že pro tohle chci, že jako bude můj, tak říkám, tak on, jo, tak nějak máme nad tím rukou, tak si ho nech. No hovno. On pak přišel, pak mi to, já zjím, řekněme, za pár dní, mi to pak trenér ve stáji říkal, jako, že ten majitel, ale že teda chce za něho jateční cenu. Což bylo, on měl takový 6 metráků, ten kuň měl, možná necelý, tak on to měl nějak spočítaný, takže asi nějaký 800 parek. Říkám, OK, tak z výplaty mu to dej, říkám, mě to jedno, ale prostě. No a tak to bylo, no, tak říkám, prostě konízko jak stodola, těžký, na tu nohu nemohl stát, nebo on by vyskočil i o třech, že jo. Aby se postavil, aby se napil, nažral. Ale prostě to už zase bylo takový, prostě už jsem žil tím, že je to můj kůň, jako, jo, víš, to prostě bylo, ty vole, asi víc, než kdyby vyhrál loterii. Prostě to bylo najednou můj život, najednou prostě něco, jsem najednou naplněný něčím, po čem jsem toužil od dětství, prostě mít svýho koně. No a tak říkám, co? Říkám, no ty vole, tak jak to rychlo, že? Protože samozřejmě tím jsem pak musel platit i ten box tam, jeho krmení a tak dále, že už byl jakoby můj. Takže to byly další peníze. No a tím, že jsem nechtěl, ať si tu nohu namáhá, nebo respektive, ať si na ně co nejvíc ulevuje, aby to pokud možno nějakým stylem tam srostlo, aby se na to mohl postavit, tak jsem právě s ním zůstával, jo, že pochopitelně on víc ležel, než stal. Ale když se potřeboval vyčurat, tak se postavil. A teď na to, aby se postavil, i když potřebuje se nažerat, napít, tak jsem říkal, ty vole, to je na hovno. Kam lepší, když bude ležet. No a tak co? Tak vždycky říkám, večer po práci, tak jsem hned přes cestu tam byla benzínka, no tak jsem tam nakoupil nějaký plechovky piva, že jo, no a večer jsem šel tam k němu do boxu, stával v takovém venkovním boxe, tam jsem nastlal, jak byl přikrytý dekou, že měl na sobě, aby neprochládal nebo to, no a tak jsem prostě spal s ním v boxe. No. Tak jsem ho tak hlídal, když jsem viděl, že měl tendenci se třeba zvednout, že by se chtěl napít nebo něco, no tak jsem radši, že ho kýbl vody, dal jsem mu napít, jo, nebo i tu večeři jako futro. A samozřejmě, když jsem viděl, že logicky potřeboval se taky vyčurat nebo vykadit, no tak to jo, tak jsem ho nechal postavit. No ale pak sotva to šlo, tak jsem ho zás nějaký styl vždycky přiměl k tomu, ať se zase rychle lehne. No a třeba i v noci, že jsem spal mu tak opřené o břicho a ten tam, když se začal vrnět, no tak jo, já jsem se procítil a mně bylo jasný, že jo, jak říkám, velký kuň, tak aby neměl proležení, no, tak vždycky za tu deku, šup, a tak jsem ho přes břicho přetáhl na druhou stranu, aby se lehl zase na druhý bok, já jsem doběhl z druhé strany, no ráno přišel vráka, přišel futro, tak mě zbudil, no a jelo se dál, no. A tak to trvalo, nevím, no, určitě měsíc, možná i měsíc a půl, takže jsem vždycky akorát přes poledne třeba zaběhl domů, se umí dosprchovat, no a přes noc jsem spával s ním a potom jako pak už jsem viděl, že už pomaličku na to dokázali malinko stát, no tak jsem zaskoupil asi 30 metrů hadici, aby to natáhl tam zepředu od kohoutku a balík sena třeba přes celý odpoledne, jsem ho vytáhl z toho boxu ven ty přední nohy, dal jsem mu tam balík sena, já jsem se sedl na balík slámy, hadicu a chladil jsem mu tu nohu třeba 2 hodiny, 3 hodiny v kuse. No a prostě tak, až už toho jsem viděl, že by to šlo, že by to ustálo i tu cestu, jakože na to pajdal, ale prostě už to šlo, což bylo asi po 2,5 měsících, možná po 3 i. Tak říkám, honem, kdo je nejblíž z mých známých? No tak říkám, tak jsem měl kamaráda blízko Plzně, tak jsem mu zavolal, jestli by to bylo reálné. A říkal, jo, jasně, no tak skočil do Avie, přihučil, že jo, jak říkám, pro mě to bylo každý měsíc zase nějakých 300 marek, co mě stálo to ustájení, to krmení, že jo, a žádný velký peníze člověk nevydělával, že jo, ještě musel platit si tam bydlení a tak dále. No tak dohyčil a jako já jsem ho bral s tím, že prostě ho budu mít, jak se říká, doma na zahrádce, když žádnou jsem nikdy neměl, ale to se tak říká obrazně. No a prostě ono za půl roku, on s tím prostě tak nějak pajdal, už chodí do hrady s ostatníma koňma, říkám, jo, super. Pak jsem se tak různě bavil s lidma a s nějakýma doktorama a oni říkají, jo, že ono to nějak tam sroste, ale že on už bude kulhat na furt, protože to tam sroste napevno a bude to, jak kdyby měl dřevěnou nohu. A říkám, jestli se s tím něco dá, ne? A to, no, že ty co, takové věci se dá tam povolit ty šlachy, aby to prostě zrehabilitovalo, že pohyb a že ona se znova trošku našponuje a že by to mohlo jít, tam tak jdem do toho. No a tak jsem mu to zavolal, tak to tam udělali, že já byl v Německu. No a on takhle chodil po těch horách a tak dále, no a potom, až jsem se po letech zase vrátil, tak to už měl nějakých 9 let, nebo kolik 10. No a pak jsem začal znova, nebo pak jsem začal jako trénovat sám, tak ve Slušovicích. No tak jsem si ho tam vzal, že jinak takhle byli si někde u nějakého známého, že ho měli doma na zahradě, nebo to. No a najednou bylo 10, potažmo 11 už. Chodil s koňma do výběhu, tam cválal, lítal, všechno vypadalo dobře. Říkám si, krucifix, to tady bude žrat jen tak zadarmo, tak jsem říkám, zkusme to, ne? Tak jsem na něj sednul, tak jsem s ním začal trošku hejbat, co to bude dělat, jestli třeba při větší zátěži, při větší nálezi třeba na to začne kůhat, protože to bude bolet, že jo, tam ty srůsty jsou kdo ví jaký. Nic, čím víc jsem přidával práce, furt to fungovalo, furt to bylo dobrý. Říkám si, tak kurňa, dětku. Kam my jsme nikdy spolu nevyhráli dosti. Kam, že by se nám to povedlo teď? No, tak říkám, zkusím to, no co? Neskusíš, nevíš. No, tak jsem ho zaregistroval v Česku, přihlásil, no a vlastně v 11 letech jsem ho znova nachystal do dosti. No a ty vole, to ti říkám, to jsem brečel jak malé Jarda, vole, když jsme odkopli a on mě vezel jak špinavý prádlo a nikdo nás nechyt. Jako starci zadržený daleko. Jako to bylo neskutečný. No a tak
Já mám husinu teď a slzy ve očích, jenom mi to popisuješ.
No a takhle vlastně tím, že byl mluvit, tak jsem se nemusel nikomu za nic odpovídat a já jsem nepotřeboval si nic dokazovat, ale on měl z toho radost, já jsem byl natěšený, že se mu konečně podařilo vyhrát dostih, ale protože on tak nějak furt fungoval, furt to bylo dobrý, tak jako vždycky každý rok běhal 3 dostihy. Jako ne, že by nemohl víc, ale já jsem to nepotřeboval. A on stejně dokázal i tak 1 nebo 2 vyhrát a jeden se umístit. A tak to furt šlo, až potom člověče ve 14 letech, já měl urvaný rameno, zdrátovaný, a ve Slušovicích udělali jedničkový dostih na 3-6. On to byl taky takový kůň, který do těch jako strop blíž 4 kilometry. Jako mohl to trénovat, jak chtěl, on víc prostě nedal, protože on odkopla, on jel, jak ve starším od začátku. A ho nemohl korigovat, jako že bys, jak jiný koně třeba trošku přibrzdíš, zpomalíš. Ne, to prostě, to už jsme začal do toho kecat a v tu chvíli on byl schopen udělat nějakou chybu a prostě se mu třeba i praštit vozem. Co se teda nikdy nestalo, co jsem ho já už potom měl a jezdil. No a tak prostě, a byl tedy jedničkový dostih, já říkám, tak kurva, je to tady doma, říkám, co, no tak sleze z kopca, ušetřím za cestu, tak ho tam dám. Tam ve 14 letech je sice trošku už, to no ale, že jo, na 3-6, tak člověk si říká, jo, tam mladý koně, tyhle, tak toho musí utřít, ne? No a teď já, jak jsem to měl zdrátovaný, tak mě najednou dva dny předtím mě tady vylezl ten drát takhle z toho ramen. No a teď co s tím? Říkám, to i když to zalepím, to nepůjde. Říkám, ty vole, teď to nějak ne to. Říkám, ty vole, nedej bože, kdyby z něho. Říkám, kurva, co teď vymyslel. Že jo, já už byl napsaný na stavce. No tak na poslední chvíli, už to teda byla moje ex-přítelkyně, ale Lucka Baluchová, jezdila dosti a říkám, že oni jako se hlásilo, tehdejší Boloďa Snitkovský a spousta lidí, ty vole, Kašo, půjč, já na něj sednu, ty vole, ne. Říkám, no nepůjčím. Kamoži, protože vy neuděláte to, co máte, a nebo to, co vám řeknu, tak to nedodržíte a to nedopadne dobře. Říkám, jediný, kdo může, říkám, je Baluchová, že tedy řeknu, ať se chytne za hazardin a nic nedělá, tak vím, že ona to tak udělá. A točí jenom maximálně doleva doprava. No tak ho jezdila ona, hele, já ti seděl na tribuně a všecko furt dobrý. Jak už začali chodit na startu, tak už jsem měl takový mrouskání, když je, protože já na to byl zvyklý. Jako rozumíš, jako jo, já už jsem sice 3 roky trénoval, ale já jsem si ty koně furt jezdil sám, takže já jsem byl na pohodu. A najednou poprvé, když mi koně jezdil někdo jiný, a ještě mýho, ty vole, najednou se na takový nomen mi začínalo být zle od žaludku a teď oni odskočili, že jo, teď vole, já říkám, Lucie, chyť se za ten nákrčák oboma rukama, říkám, že i ten tribuňák, říkám, on je hovado, on je schopen ti to odpalit 2 dílky před. Říkám, neboj se, on to doletí, ale když to nebudeš čekat, tak on tě ztratí. Říkám, drž se za ten házerin, protože to, no řekli, že to odpálil dřív, ale dobrý, všechno to fungovalo. No ty vole světě, div se, 14-letý kůň porazil všechny o 10 délek. Hele, na tribunách řev jako blázen, všichni letěli, všichni to šťastní. Hele, já najednou jsem zezelenal, zfialoval, letěl jsem ze schodu a za rohem jsem blíl jak šakal. Jak mě bylo zle, to neskutečný. Samozřejmě potom všecko super, všecko all right. Nikdo tomu nechtěl věřit, tam chodili lidi, že kurva Pavle, není to překlep? Že jak tam máš v tom programu napsaný věk koně, barvu, že pole 14, nemá tam být jenom 4. Říkám, ne, 14, že to není možný. Říkám, no je. Prostě neskutečný zvíře, no a vydržel běhat až do 16. Nebo vydržel. On by možná to vydržel ještě díl. Ale fakt je ten, že v 16 byl posledního dostih a to byla moje chyba, ale na druhou stranu zase jsem konečně mě to donutilo mu takzvaně podepsat důchod. Prostě přihlásil jsem ho do hostu, jenomže on si asi 14 dní nebo 3 týdny předtím si trošku nadráze nějak zvrkl kloube. Takže mu malinko otekl a to, takže malinko na to ohybal a říkám, no nic, do výběhu klid, ne, ať se to ustálí urovná. To se všecko stalo, jenomže samozřejmě průsob byl v tom, že on byl jako vy. On natrénovaný měl už předtím. A byl takový moc nadržený do toho dosti. A to bylo všechno špatně. Od začátku, jak jsem vlastně on jenom chtěl prchat úplně nesmyslně. A samozřejmě, jak jsem ho jenom lehce chtěl korigovat, už dělal i chyby na skokách, jo? Chodil pod to, v tom tempu najednou to mládě. Prostě všechno bylo špatně. Dojeli jsme to asi 7., 8., nevím. Tak nějak. To je jedno. Ale v tu chvíli, a to už mu bylo 16. Jako, takže taky spousta lidí se na něho přijela podívat, jenom, že jestli je to vůbec možné, ještě v 16 letech dokáže takhle utíkat. No ale a projeli jsme cílem a říkám, tak, podepsal si důchod. Jako ono by to, víš co, on by jel dál, jo, kdybych zás a už by normálně by fungoval, ta nová by byla ready, to podvrknutí, další dostih by byl o něčem jiném a další. No já si tak nějak všechno rychlo říkám, ty vole, a jak dlouho to tak půjde, vole, říkám, dokdy, do 17, do 18, říkám, ne, teď, mám prostě důvod, teď, hotovo, bát, podepsal jsem mu důchod a šel do důchodu. No a dožil se nějakých skvělých 27 let.
Nicméně vaše láska byla neuvěřitelná.
A jako jo, já jsem ho pak dal tam jedné holčině, ta se o něho krásně starala, jakože jsem ho neprodal, že jsem říkal, ten kůň je neprodejnej. Říkám, hele, tady ho máš, budeš se o něj starat, je tvůj. Ne, kdykoliv si ho vezmu to. Asi za 2 roky, když jsem se na něho zase jel podívat, mimo, jako ne, že by až za 2, jak jsem tam jezdil každý rok, aspoň ze 2krát, a dokonce, když jsem ho pak viděl jednou v ohradě takhle v létě, když už měl 22, takový groše po sobě, tak se tam naparoval, říkám, ty vole, já kdyby nevěděl, kolik mu je let, tak ho budu zpátky do tréninku. Prostě úžasný, že? A ona ho milovala taky, takže to mi pak za něho nabízeli, že mají našetřeně 30 tisíc, že mi to dají za něho. Říkám, já nechci ty peníze, říkám, tak si je nechte a radši mu něco, jo, ať máte na něho, říkám, jako já jsem rád, že se máte dobře, je všechno fajn, říkám, já ho nechci prostě, tak to je, tak to zůstane. No a jo, ten se měl pak i skvěle. Bylo to úžasné.
Pavle, jaká je budoucnost vašeho sportu?
Jak už jsem to řekl asi skoro na začátku, já to fakt jako mám strach z toho, že ten dostihový sport skončí na lidech. Bojím se toho, protože ale, a to není jenom tady v Česku, to je celoevropský. Není to možná 3 měsíce zpátky, co mě jeden můj bývalý spolužák, který si to už nedělá u koní, ale žije v Níkově, mi volá jen tak čisté jasná, hele, nevíš o někom do práce, tady ten potřeboval, prostě má víc koní, nemá a docela za slušný peníze, jo, že už začínají i ty trenéři nebo tak i dávat víc peněz, ale jenomže je to prostě soboty, neděle, svátky, pátky jedeš. Jo, prostě furt, že jo, ten kůň to není mašina, kterou v pátek vypneš a v pondělí zapneš. Prostě to žere a sere každý den. To jako, a jenže já si zase říkám, kam do piče, tak my jsme ty koně zavřeli do klecí, no tak si kurva musíme o ně postarat, ne? No, že jo, nemůžeš ho vypustit do lesa, ať se jde na pás. Tak jako, když už to tak udělá, tak se o něho starej. Tak prostě musíš tomu něco obětovat. Jo, nebo OK, nebo to nedělej. No a že to prostě, a v dnešní doba je tomu takový při těch zasraných mobilech a počítače to, tak prostě všichni radši doma, jo, než aby mrzli venku, když venku je minus 15, jo, přece nepůjdu jezdit, nebo jo, nebo tak, no prostě, já se bojím toho, že to fakt skončí na lidi.
Říká Pavel Kašný, dnešní host bez frází plus. Pavle, děkujeme pěkně za energický, dojemný rozhovor.
Já taky děkuju.
Vám všem ostatním připomínám Pavlův příběh pod názvem Druhé patro, který si můžete přečíst i s dovědkem ve třetí knize Bez frází nebo poslechnout na Audiotéce. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou.